Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Du sa de bevingede ordene, Per. Det deilig når du starter. Da tenkte jeg, ta ordet og slipp det ikke.
Det du god på.
Ja. Men I dag skal vi snakke om at livet noen ganger tar noen vendinger som ikke alltid du der og da tenkte, dette bra for meg? Mm. Og så blir det ofte mye bedre enn man tror.
Mm.
Jeg har vært med på det noen ganger i livet mitt, og det har vel du også?
Mm, absolutt. Det å slutte. Eller kutte ut noe du driver med, enten fordi du tror det det du kan, eller det det som deg, eller det smart for deg å stå i en jobb, eller stå i et forhold, eller stå i noe over tid som du kanskje ikke helt fornøyd med, og så slutte.
Men jeg tenkte helt spesielt på, jeg var jo heldig å oppleve når du hadde dine kvaler, du var kjent, respektert redaktør av E24 gjennom veldig mange år, og så tok du beslutningen om at i voksen alder nå tar jeg en rett venstre her, og gjør noe helt annet med all risiko. Og da var det sånn, du hadde gjeld, du var avhengig av bra inntekt, og du kastet deg ut i noe, sånn, du på en måte så at det var en kløft der, du visste ikke hvor dyp er den og hvor bred er den. Men allikevel så valgte du å hoppe.
Mm.
Hvor bekymret var du i periode? Var det sånn at du mye kvaler når du gikk fra liksom, E24 til Storm Communication?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg var faktisk ikke bekymret det eneste sekund, fordi jeg hadde tro på meg selv, jeg hadde tro på at jeg skulle klare det, men jeg hadde, ikke minst så hadde jeg jo tro på deg og min makker Marius, ikke sant? At jeg trodde at vi tre skulle kunne få til noen ordentlig kule ting sammen. Og det viktigste for meg var jo at jeg trodde det kom til å bli skikkelig moro. Jeg kommer til å ha glede av det. Det kommer til å gi meg energi og ikke ta energi. Og det har det definitivt blitt, ja. Og jeg tror jo det å kjenne at man gjør ting som gir en energi, da. At du kan ikke vente til å stå opp neste morgen fordi du har noe du gjerne vil gjøre videre. Det altså så bra.
Og det det som dagens tema.
Det det som dagens tema.
Hvordan skal vi liksom gjøre, altså noen valg, de gjør man ikke selv, de kommer som følge av andre yttre krefter påvirker det. I dag skal vi snakke om det å slutte oftere.
Yes.
At det kanskje noen ganger kan gi litt mer energi og ofte gi en del ting du ikke forventet.
Ja.
Og vi har jo to fantastiske gjester.
Ja, vi har det, som ganske ulike, vil jeg si. Altså Jørnis Josef, som stand-up-komiker, som var aksjemegler inntil han sa, nei, det gidder jeg ikke. Jeg skal bli komiker. Og Hege Jansson Skogen, som var norsk leder, hun podcastvert også, drømmer om å bli toppleder, men har selv hatt en skikkelig nedtur. Så vi skal høre fra dem. Petter og jeg, vi startet samtalen med at man må slutte oftere. For deg så var jo det litt ufrivillig, Hege. Så jeg tror, vi starter faktisk med deg, for det ganske ferskt også.
Ja, men jeg har også sluttet frivillig før, uten
å
ha noe
godt til. Ja, og det er
bra. Mm.
Okay. Det er ikke sånn, Hege, at det så veldig mye bedre å slutte frivillig enn å bli lyttet ut.
Nei da, men det er jo ikke alle som har sagt opp uten å ha noen ny jobb.
Nei. Ok.
Så det er vanskelig kaffekanne?
Nei, det er det beste kaffekanne.
Og faktisk, men det, ja, så sa kjæresten min opp jobben sin på tirsdag.
Ja.
Og det var jo før jeg fikk melding av Pernille. Men så vi er ordentlig sånn sluttesige om dagen.
Ja, det er to som er i ferd med å melde seg på NAV her.
Nei, det skal vi ikke. Vi har en plan.
Men vi er i gang. Vi har satt i gang litt tidligere enn du trodde, for at lytterne våre skal få en følelse av hvordan er det egentlig man starter.
Ja, hvordan er det egentlig?
Vi har jo ikke noe sånn oppvarmingsgreier. Vi varmer opp dere,
ja.
Men dere er ferdig oppvarmet.
Mm. Men Hege, du var head of operations i Dr. Drop-in inntil februar.
Ja, slutten av februar.
Og da mistet du jobben.
Da mistet jeg rett og slett jobben, ja.
Så du har jo ikke engang sluttet frivillig. Det var høyst ufrivillig, antar jeg.
Ja, det var det.
Ja.
Men jeg hadde faktisk puttet min egen rolle i den potten noen måneder i forveien.
Ja.
Så jeg visste at det var en mulighet for at det kom til å skje, da. Så det var ikke helt uforberedt, men det var ufrivillig, ja.
Hvordan er det?
Men jeg må jo stille spørsmål. Hege, du som fulgte med Dr. Drop-in, hvorfor fikk aldri jeg en hilsen fra deg under koronaen. Jeg var altså Dr. Droppins største kunde på testing. Jeg testet meg da minst 2 dager I uka.
Ja.
Så jeg var så vant til å få den greia opp I nes og hals og putten hvor som helst. Det her går bra.
Ja.
Men, og jeg tenkte, når får jeg et sånt brev? Hyggelig at du velger Dr. Droppin så ofte.
Ja, lojalitetsmerke liksom.
Ja, de vil ha gullklokka.
Ja, gullklokka.
Kort I Dr. Droppin.
Ja.
Det er et veldig, veldig interessant tema for så vidt, men det jo ikke det vi skal snakke om, det?
Nei, men jeg var bare for det. Jeg kan ta en annen sånn der
ting som helt ut.
Ja. Ja, nei. Jørnis, vi snakket I dag, og du ga inntrykk til meg I starten. Du en god selger.
Ja.
Og det merket jeg meg I gang.
Jeg den beste selgeren I Norge.
Du det?
Ja.
Ja, men for du mente jo også at du var en av de beste på selvskryt.
Ja.
Men det var ikke
Hørte
det jeg skulle
ta. Jeg skryt av meg selv allerede. Ja,
hørte du det?
Men Jørnis, det jeg skulle ta. Jeg trodde du var A-menneske, men du jo et kronisk B-menneske.
Jeg et kronisk B-menneske. Jeg liker å sove lenge, men jeg liker også å være våken veldig lenge. Jeg veldig kreativ, så natta veldig god tid men, som jeg jobber.
Men vet du hvor mye du går glipp av når du ligger og drar at det 11 I senga? Og...
Ja, altså jeg vet jo det, men det som jeg vet at jeg hadde jo en veldig rigid jobb før da. Da var jeg var aksjemegler her, I nabolaget her. Og da var det liksom, da måtte jeg liksom...
Men du, for det gjør det en sted, du gikk på BI?
Jeg gikk på BI.
Og så slutta du på BI for å bli aksjemegler?
Ja, fordi jeg gikk på BI for å bli
aksjemegler. Og så slutta du som aksjemegler for å bli komiker?
Ja.
Så du har slutta I hvert fall 2 store valg da?
Jeg har slutta masse.
Hva det med det å slutte?
Det som greia nå, I retrospekt, kan jeg se tilbake, og så kan jeg si noe som veldig, høres veldig svada ut. Det høres ikke vitenskapelig ut, men magefølelse altså. Mm. Og jeg mener helt oppriktig liksom, sånn, en sånn sterk følelse I kroppen om at det jeg gjør nå ikke føles riktig, og at det noe annet som føles bedre, og det å liksom tørre å følge det.
Men det veldig få jobber hvor du kan ligge og dra deg til lunsj. Så det klart, det ikke mange aksjer du selger fra 1 til 3.
Nei, men der så husker jeg jo for eksempel, der var det sånn at jeg våkna opp ganske tidlig på morgenen, og så måtte jeg lese meg opp på det amerikanske markedet, for jeg skulle presentere det på jobben.
Ja.
Og så var jeg på jobben allerede 8:30, hadde kaffen klar, laget
kaffe. Som om det var så veldig tidlig?
Du, det var kjempetidlig for meg, altså. Ja. Du glemmer, jeg en notorisk sein type, liksom. Og så var jeg, jobbet jeg så sykt, når alle stakk, så var jeg igjen gjerne en time, og bare for å bli et falskt inntrykk av at jeg jobbet lengst, da.
Mm.
Og så
lyset I hjørnet seg på kontoret.
Ja, så det jeg lovte meg selv var sånn, ok, nå har jeg jobbet knallhardt fra jeg var 15, altså. Jeg jobbet beinhardt fra jeg var 15. Så tenkte jeg sånn, neste gang jeg får lov til...
Du god på selvskryt.
Ja. Så tenkte jeg, neste gang jeg får lov til å skreddersy livet mitt, og jeg får lov til å liksom, tilpasse livet som jeg vil, så skal jeg tilpasse litt mer sånn at jeg har det mer behagelig da, på morgenen. Du liker å ha den chillige morgenen, jeg liker å ha det rolig.
Men det morgenen. Å slutte for deg da, hvordan, hva gjorde du da? Fordi du bestemte deg for å bli komiker, eller?
Ja, det som var tingen jo, den tingen jeg lærte I finans da, var det der risiko og avkastning, hvordan det går liksom hånd I hånd. Og hvordan, hvis du liksom vil få et høy avkastning på livet ditt, så må du være villig til å ta et høy risiko da. Og for meg så har jeg på en måte alltid søkt den risikoen. Og når jeg da først var på skolen, så var jeg veldig deprimert. Jeg var veldig langt ned I kjelleren. Jeg var fattig. Jeg hadde ikke spenn I det hele tatt. Familien min jo innvandrer, så det ikke sånn at jeg kunne låne og komme ut av noen gjeldshøl. Så det var liksom, kreditgrensa mi var sprengt.
Så du var rett på vei inn I luksusfellen?
Du, altså, hadde Hallgeir sett meg da, så hadde den faen man ledd seg ihjel. Altså. Det var ikke pen syn. Men det var også bare, det var ikke noe redning, ikke sant? For du sitter alene oppe I det og har 200 000 til 300 000 I gjeld, og så det ikke noe. Men så ville jeg da på en måte begynne å jobbe da. Og da fant jeg en stilling som var ute som en juniormegler for da et selskap som heter Atlas Securities ute på Skøyen, sånn skikkelig sånn cowboy-sjappe. Men de søkte en juniormegler, og da var jeg sånn, så leste kriteriene, og kriteriene var sånn, ok, du må ha 3-årig bachelor og sånn, så jeg tenkte, men det, altså det kravene dere har kontra arbeidsbeskrivelsen går ikke hånd I hånd, liksom. Fordi dere forventer ikke så mye på beskrivelsen da. Så da bare møtte jeg opp I dress. Og så sa jeg til...
Så du brukte de siste pengene dine da, på dress?
Jeg lånte dressen til Lars Grimser, en kompis av meg. Og jeg hadde ikke råd til å klippe meg heller, så han skulle klippe meg den dagen med maskinen sin. Og så hører jeg først, han sier sånn, oi! Og han har glemt å stramme den der millimetermåleren, så da bare... Så det ble kort.
Hege, vi må videre, vi skal prøve å komme tilbake til temaet her sånn.
Petter, nå du god.
Ja, men jeg har mine, det selv blinde høner finne korn.
Ja.
Hege, du sa at du har en samboer, ikke det er i og for seg ganske vanlig, men det at ikke dere snakker om at han har bestemt seg for å slutte.
Ja.
Men samboer, da tenker jeg, man prater om sånne ting.
Ja.
Men du kom hjem liksom og så åpnet et flaske vin og sa, du bare, det var jeg sluttet i dag, ja. Og så sa du, oi, vi trenger nok et glass til, for jeg har også blitt sluttet i dag.
Nei.
Eller avsluttet i dag.
Det var ikke helt sånn.
Det var ikke det?
Nei, han har tenkt på den stund.
Ok.
Mm. Men nå dere da to uten jobb.
Ja.
Hva gjør det med dere?
Nei, det, vi kommer til å leie leiligheten, så vi har, det jo på en måte ikke nok til å kompensere for den inntekten vi har tapt selvfølgelig, men det jo, vi veldig heldige å ha litt sånn familiehytter, vi får lov å ha litt base på da, så vi kommer til å være litt sånn hyttenomader, og så vi veldig glad i jakt og friluft, så høsten jo høysesong for det, så da kommer vi bare til å være på fjellet, og det jo litt
derfor barn,
vi... Nei, vi har ikke barn.
Ja, du har hørt uttrykket «double income, no kids».
Ja.
No income, no kids med en hytte på fjellet.
Ja, men det gir dere jo en annen frihet selvfølgelig at dere ikke har barn, men er du urolig for at dere ikke har noe jobb å gå til?
Jeg burde sikkert være mer urolig for det, jeg faktisk ikke det, men jeg ikke så jeg synes risiko greit, ja. Jeg liksom lever greit med det. Han jobber i eiendom, megler. Så han, vi jo, det jo litt, det litt sånn flerfasettert, holdt jeg på å si. Så han har vært i den jobben ganske lenge, og kjenner at han litt for komfortabel, kanskje, ikke sant? Vi gjerne gjør noe nytt, men vet ikke helt hva. Så han har lyst til å kjenne litt, han har lyst til å få et spark i ræva, ikke sant? Være litt i fritt fall, og liksom virkelig kjenne etter, og ta liksom alle disse kaffepratene på speed, og, ikke sant? Ordentlig prøve å finne ut av det. Og så har han også veldig lyst til å prøve å ha litt fri da, en høst, fordi vi jo så veldig glad i denne jakten og sånn. Så
det
er
rypejakt du snakker om, eller?
Og reinstyrjakt og hjortejakt og elgejakt.
Du skjøter sånt også?
Men, ja, da. Alle dyr skal få kjørt seg her.
Nå, det har vært så stille og fremme.
Her er ingen
helt, de to der
landboene kommer. De to bilene du har i bilen utenfor her, Petter. Nå får du ta her ekstra.
Jeg skyter ikke dyr.
Nei. Men med deg da?
Ja, nei, jeg har jo blitt nedbemannet, så det var jo ikke helt frivillig. Men det passer jo nå, ikke sant, for oss, i og med at det har skjedd med meg også, å ta en sånn periode sammen.
Så du hoppet på det du tenkte at nå kommer jakta?
Nei, jeg gjorde ikke det. Det hadde ikke noe med det å gjøre. Det hadde ikke det.
Ja. Men var det sånn at de sa at du kan jobbe i 6 måneder, så sa du, nei, får jeg 3 måneder cash, så slutter jeg nå for å rekke rypejakta? Og...
Nei. Vet du hva, det her, nei, jeg ble nedbemannet, 100% standard nedbemanning. Sånn, vi må kutte kostnader, og vi har funnet ut at en ny organisasjonskarte ser sånn ut, og din rolle ikke der. Ikke sant? Det var det som skjedde.
Så noen må man si at man blir nedbemannet, det en sånn sykt hyggelig og fin måte å si sparken på.
Ja.
Er det sånn ryddig,
ryddig sparken?
Det høres bedre ut. Vet du hvordan dette foregår?
Hvordan da?
Nå er jeg sjefen. Nå skal jeg nedbemanne Hege. Så kommer jeg, så begynner vi veldig hyggelig. Det kaffe opp min, så sier jeg, ja, vi jobber jo mye med strategi og sånt, Hege. Her det nye organisasjonskartet. Og nå ligger et kart foran henne, og det, da ser hun det. Og så hennes første spørsmål.
Hvor min rolle?
Ja, det det vi her for å prate litt om. Akkurat din rolle var jo på det gamle kartet her. Men skjønner, hvis vi skal fortsette, og da virker det så hyggelig.
Ja.
Så
og vi nødt til å tilpasse oss en ny virkelighet.
Ja.
Garantert sagt du på den samtalen.
Da, det som hyggelig for deg, du har vært så viktig og har gjort så bra jobb, at vi tenker at du jo for dyktig for den jobben, og du besøker nye utfordringer hvor du får brukt alle evnen dine. Jeg føler at vi begrenser veldig mye veksten din.
Ja.
Så det veldig snilt av Dr. Droppin å gi deg sparken, Hege, men det vel ikke mange land i verden hvor det er bedre da, å miste jobben enn i Norge. Er du i det hele tatt? Ja, så det jo et fantastisk arbeidsmarked. Det gode ting å falle tilbake på. Så, men er du bekymret? Har du våkenetter nå? Eller?
Jeg hadde det en del.
Ja.
Men jeg hadde en sånn periode hvor jeg liksom skulle gjennom det, hvis du skjønner.
Ja.
Og så har jeg landet litt i det, fordi jeg orker ikke å gå rundt og være bekymret. Og så prøver jeg å være veldig bevisst på å ikke ta noen beslutninger nå basert på frykt.
Ja.
Og så var det jo ikke helt sikkert.
Er det også litt derfor dere velger å leie ut leiligheten, sånn at dere har den økonomiske friheten til å ta gode valg?
Ja. Og det, ja. Og det var heller ikke helt åpenbart eller opplagt at vi skulle det, fordi at jeg var I dialog om en jobb jeg var kjempeinteressert I, og så ble det ikke den fordi de ville ha noen med litt mer erfaring og sånn. Men hvis jeg hadde fått den, for eksempel, da, så hadde jo jeg måttet gå rett inn I ny jobb nå, da hadde det ikke vært aktuelt å leie ut leiligheten, så det hadde jo...
Hadde rypene fått flytt?
det hadde, ja, fløyet fritt litt til.
Alle disse haggelgreiene I rumpa.
Ja.
Jørnes, du komiker.
Ja.
Jeg kan ikke dette, men det innbiller at det veldig, liksom sånn, inntekten kan være veldig bra en måned, og så det ingenting en måned, og så det veldig bra. Ja. Du god på planlegging av det, og legger du lange planer og noe?
Jeg har vel hatt en sånn tilnærming til det som har vært at det ikke handler om penger I første gang, da. Så når jeg sluttet I finans for å oppsøke stand-up, så var det jo en sånn, jeg jobbet veldig mye på dagtid, også på kvelden så gjør jeg stand-up, men jeg fikk så utrolig mye glede av å gjøre stand-up, og jeg merket at jeg begynte å bli bedre og bedre I stand-up. Og så tenkte jeg sånn, ok, hva skjer hvis jeg slutter jobben min nå for å satse på stand-up? Så tenkte jeg, jo, da ender jeg tilbake på sånn fattig gjeldskjør, og så tenkte jeg, det så ille? Det ikke så stress for meg. Jeg klarte det før, jeg klarer det igjen, liksom. Så jeg var veldig sånn klar for å ikke tjene noen ting.
Men hvor er du nå?
Det går kjempebra. Går kjempebra.
Ja, så du har betalt ned på gjelda di og...
Ja, det som skjedde var jo, når jeg satset år igjen, så var det jo det var ikke sånn, og det også veldig viktig når man snakker om å satse, da, at hvis du sier til en person sånn, du satser på drømmen din, og så sånn, ja, men jeg kan ikke spille gitar, men jeg drømmer om å spille det. Så det sånn, ja, men da må du først lære deg gitar og bli kjempegod på det, da. Og det var det jeg merket med stand-up, var sånn, ok, jeg var så god på det, at jobbene begynte å komme. At når jeg sluttet på det, så tok jeg en risiko, men det var en kalkulert risiko ved at jeg visste at hvis jeg holder...
Du var ganske trygg på at du ville klare det?
Jeg var trygg på at det skulle gå I hvert fall greit, da.
Mm.
Og så tenkte jeg sånn, hvis jeg jobber hardt også, så vil det også skje mer, da. Så når du gjør humor, så har du stand-up, men jeg tenkte at jeg må skape mer, da. Så jeg endte jo opp med å lage tv-serier, lage radio, begynne å bygge min egen profil, og så plutselig betaler du ned gjeld, og så plutselig blir du sånn, ok, nå har jeg trygghet I ett år, og så kan du begynne å jakte trygghet I to år. Nå skal du begynne å jakte trygghet
I tre. Er du opptatt av trygghet?
Nei, ikke det helt tatt. Men nå har jeg jo laget et selskap, på en måte, og det jo veldig, koster jo veldig mye penger, og fordi det koster veldig mye penger, så jeg også avhengig av å tjene ganske mye penger for å kunne liksom holde I hvert fall ideen og drømmen I livet. Da. Så jeg puttet meg selv I en posisjon av hvor jeg må tjene masse spenn. Men ellers så har det bare vært en kjærlighetstilnærming til yrket mitt. Da. Litt som du snakker om, at du, en frykttilnærming noe jeg valgte å vike unna I starten av 20 årene, og så har jeg nytt I godene av å ja. Følge magefølelse og hjerte I voksen alder.
Men kunne du blitt hva du ville, eller det det at du var morsom som gjorde at du lyktes som komiker?
Jeg tror at jeg kunne blitt hva jeg ville. Jeg merker jo sånn som I humor også. Ja, men faktisk altså. For jeg tenker sånn, når jeg jobbet som megler, så tenker jeg sånn, hvis jeg hadde holdt på deg, så hadde jeg klart meg bra. Jeg begynte å lage noen selskaper, hadde gjort det, så hadde jeg klart det bra. Og I humor så merker jeg også at det forskjellige aspekter. Så det mange som klarer stand-up like bra som meg, men det å få til alle de andre tingene og skrive en kombinasjon av det, det har jeg klart å få til veldig bra. Så det mange ting jeg ikke får til.
Hvor gammel du?
32.
Så du 32 år, ja. Og du har gjort en stand-up-karriere,
ja.
Og du gjør TV og podd og alt mulig.
Yes.
Ja.
Men jeg,
og dette kommer til å være livet ditt.
Ja, jeg lager produksjonsselskap nå. Så forhåpentligvis så blir det mer av livet mitt. Jeg ser jo på noen av de eldre komikerne som har fått til den kombinasjonen av kunst og forretninger. Og det synes jeg veldig spennende.
Men jeg skal ikke si at vi har lik bakgrunn, for det har vi ikke, Jørnis. Men jeg startet jo også i aksjemarkedet I et sånn bittelite...
Kobberhus?
Finanshus I London. ja. Og jeg ganske god. Jeg god med tall, jeg god med... å spotte talenter og spotte selskaper og sånn. Jeg tror jeg kunne vært ganske god I det, hvis det ikke var fordi at jeg trivdes ikke I det.
Mm.
Så det gjorde jo at jeg tror ikke jeg ville vært god over tid I den jobben, fordi jeg brant ikke for det.
Mm.
Og derfor jeg veldig glad også for at jeg slutta der etter et år, og gikk over til journalistikken, som jeg virkelig hadde et hjerte for. Det var noe jeg brant for, og trodde jeg kunne stå I over tid, uansett om jeg ble rik eller ikke.
Mm.
Er det noe du tenker mye på nå, Hege? Hva det jeg egentlig brenner for? Hva det jeg egentlig kan stå I over tid?
Ja, jeg tenker mye på det. Og så synes jeg det veldig fint å ha litt tid til å tenke på det.
Mm.
For det litt sånn, du nevner jo følge drømmen, Jørnes, og det, jeg kunne ønske jeg visste hva drømmen min var. Jeg vet ikke helt hva det men jeg begynner liksom å få en idé, og ja, ikke sant, det kommer liksom, når man har muligheten til det da, og kan senke skuldrene litt, så det veldig spennende. Så jeg må se.
Jeg er lei av det der follow your dreams igjen, og ja. Bak skyene er sol og skinner, altså alt det der dritt, det orker jeg ikke. Bare for at jeg tror sånn, jeg tror det viktig liksom å ta de mulighetene som du får langs veien. Det ikke alltid liksom, du har en oppfatning at dette drømmen liksom, plutselig kommer det noe. Da min opplevelse, hvis du så fast bestemt på å følge drømmen din, så ser du kanskje ikke alle de andre mulighetene som åpenbarer seg der.
Ja.
Enig i det, Petter, men samtidig så det jo viktig å gjøre noe du brenner for, og du kan stå i over tid, da.
Fordi
hvis ikke, så tror jeg ikke du kan hverken lykkes i det, eller ha det lykkelig med det.
Jeg tror ordet drømmer en misforståelse også. Jeg tror ofte når man hører drømmer, så tenker man på hva tenkte man om man var 7-8 år og drømte om. Drømmen min var å bli stuntmann. Drømmen min var...
Du er det lengst du har stuntmann jeg kan tenke på.
Når jeg var 12 år, så tok jeg bussen til Porsgrunn for å prøve å søke jobb på den jordbærgården. For jeg hadde lest historier om Petter Stordalen som hadde tjent seg rik fra jordbær i Porsgrunn.
Veldig bra. Så, du plukket jordbær?
Nei, de sa nei, fordi de hadde gode polske folk som gjorde det. Ja,
okay. Det er det verste hjørnet fra Porsgrunn.
Det du ikke vet, at de hadde faktisk, en ting var å selge jordbær, men jeg var satt faktisk rekord en sommer i å plukke jordbær innenfor så og så tidsrom.
Ja.
Hvor mye jordbær kan du plukke?
Men jeg vil gå tilbake drømme bare, jeg vil bare si det kjapt da. Fordi det handler om der jo, jeg drømte aldri om å bli komiker, jeg drømte om å bli stuntman, drømte om å bli businessman, drømte om å bli hva som helst annet, aksjemegler. Og så oppdager jeg humor i voksen alder, bare ved en tilfeldighet. Og så husker jeg første gang jeg skulle gjøre stand-up.
Men voksen og voksen da, det var veldig tidlig i 20-årene, Jørnes.
Jeg var 22 år da, men mange av mine kolleger opplever det i voksen alder. Men da var det først at jeg så stand-up en gang, og så tenkte jeg sånn, jeg sliter litt med morgenmøtene mine på jobb. For jeg blir liksom nervøs når jeg skal snakke foran folk. Så tenkte jeg, hvis jeg prøver stand-up, så kan det hjelpe meg på jobben. Mm. Så det var en tilfeldighet at jeg prøvde stand-up, og så plutselig var jeg sånn, dette digger jeg. Mm. Og så sakte men sikkert så var jeg sånn, dette digger jeg, dette elsker jeg, dette vil jeg gjøre. Så jeg tror det å finne, som du sier da, at man liksom er åpen for nye opplevelser, og så når det kommer et impuls, så må man finne en ting som man, hvis man stripper økonomi fra verden, hvis man stripper penger fra verden, hva som gir deg glede å gjøre fortsatt. Og den tingen tror jeg du kan bli
veldig
god.
Og du startet jo med å snakke om magefølelsen, Jørnes, og den forteller deg jo ofte hva det er som egentlig er riktig for deg. Jeg tror også veldig på det. Men hva forteller magefølelsen din deg nå, Hege?
Jeg vet ikke akkurat hva den sier akkurat nå, men det litt gøy at du sier det, for jeg har faktisk tatt et helt bevisst valg om å la meg styre av magefølelsen denne gangen.
Mm. Bra.
Ja, så ikke sant, jeg ser stillingsannonser, eller liksom hvis jeg får en hyggelig forespørsel eller noe sånt, så liksom, okay, jeg sjekker ut selskapet, og så ja eller nei. Og så bare går jeg med det, på en måte. Og så sjekker jeg, liksom, undersøker jeg, liksom, okay, hva er det med dette som gjør at det føles riktig, eller ikke. Ikke sant? Og så noterer jeg meg det, og så det sånn, okay, da det kanskje den veien jeg skal gå. Og så også litt sånn, apropos det å drømmer og så videre. Jeg har begynt å operere med hypoteser. Det er liksom fint, fordi i stedet for å ha planer da, eller drømmer, liksom som du sier, Petter, liksom den der, nå skal jeg følge drømmen, og da blir du kanskje litt blind for andre ting. Så jeg begynte å heller tenke sånn, nei, men nå har jeg en hypotese om det, ikke sant? Så får vi se om det stemmer. Den kan jeg få kaste, ikke sant? Eller jeg kan få...
Litt som forskningsbasert.
Ja, og det synes jeg, det gjør noe med mentaliteten rundt, fordi da det lett å skifte retning.
Ja. Og drømmer jo også ofte et resultat av hva andre forventer av deg, eller hva du tror de forventer av deg. Altså, jeg skulle bli bonde da jeg var 12 år. Norsk landbruk har tjent med at jeg ikke bonde.
Nei, altså da hadde subsidier fått en helt ny betydning. Du hadde vært helt avhengig av 100% subsidier.
Du hadde vært utvilsomt.
Det er det siste jeg ser for meg.
Ja.
Deg som bonde.
Ikke sant? Det er usannsynlig.
Nei, bare så det der felleskjøpdressen og gummistøvler og
meg jobb klokka 5 om morgenen for å melke kyr. Ja. Det er et veldig lite sannsynlig syn.
Men hvor var det du vokste opp?
Jeg vokste opp i Oslo, på Skøyen, så det er ingenting i min bakgrunn som vil si at jeg skulle bli bonde.
Han var et legendarisk redaktør også.
Men da jeg slutta i dette lille finanshuset i London og ville bli journalist igjen, så var jeg jo etter en liten stund på et annet sted, så hadde jo jeg muligheten til å velge mellom Aftenposten og VG. Det var liksom de to stedene jeg fikk jobbtilbud. Og alle mine venner, alle i familien min, sa Aftenposten. Gå for Aftenposten. Det er liksom det trygge. Det er det liksom det gir prestige, ikke sant? Og det er stas. Men jeg valgte VG fordi jeg ble møtt av vakta I VG på en helt annen måte enn I Aftenposten, og redaktøren I VG satt der med en t-skjort og var kul, mens redaktøren I Aftenposten var liksom, hvorfor skal vi ansette deg, Per? Og den magefølelsen der var utrolig viktig for meg. Ser du etter menneskene mer enn etter hva du tror du vil trives I?
Ja. Menneskene, hvilke liksom historier de forteller, ikke sant? Mm-hmm. Om hva vi skal få til og så videre i det selskapet, hvordan man forholder seg til andre, ikke minst, liksom veldig, egentlig veldig verdibasert da.
Men det står her at du drømmer om å bli toppleder, gjør du det ennå?
Nei, det en hypotese.
Det en hypotese?
Ja, men det det faktisk.
Ikke
forkastet. Nei, den ikke forkastet, men det heller ikke sånn, det ikke sånn at jeg ikke sikker på det hver dag I det hele tatt.
Hvis jeg får deg dine ferdigheter, da. Altså, nå har du liksom vært med å drifte et selskap og få et selskap til å liksom virkelig få fotfest I Oslo, da. Mm. Og så ser jeg for deg, hvis man kunne tatt den samme lidenskapen til sånn jakthytter, eller til liksom, til det du faktisk brenner for, da, hvorfor kombinere det du kan
Gjør det, med det
du
brenner for. Gjør det, nå du coach.
Mm. Ja, men jeg mener, det for lite av sånn tenkning, da, fordi det, med sånn liv, så vil du kanskje, ok, kanskje du tjener mye mindre, men hverdagen vil jo være så sykt mye bedre, og det har jo ikke en pris, ikke sant?
Nei.
Men, enig. Jonas, jeg mener jo alltid at jeg har vært heldig og liksom lært av folk jeg ser opp til og synes de flinke. Mm. La du merke til forskjellen på hvordan du driver med selskutt og Per gjør det?
Ja, han gjør det på en veldig god måte.
Du, det sånn subtilt.
Nei, nå jeg spent.
Ja, og det
sånn, hvordan gjør jeg selskutt?
For Jonas, sånn, ja, jeg best på det, jeg god. Altså, han går mer rett på ballen.
Ja.
Vi skal gjøre det på en subtil måte, sier sånn. Når jeg skulle ha min første jobb, Aftenposten og VG var ute etter meg. Jeg gikk og valgte.
Ja, men de var
det. Jeg gikk og valgte. Ikke bare det. Jeg likte ikke trynet på Aftenposten. Den dude I VG charmerte meg. Da tenkte jeg, dere skal få meg. Hele Per Valbrokk skal dere få. Og dere heldige.
Jeg mente ikke så
Det er kulturelt betinget, ikke sant? Sånn som nordmenn, de har en sånn, de tar lite, hvis dere sitter på bussen for eksempel, jeg vet ikke om du har sittet på bussen I siste, Petter, men...
Det en stund siden
jeg har bussen.
Men nå jeg på full fart, for nå skal jeg snart få halv pris.
Ja, men ja, hvis du sitter liksom på bussen, og du sitter en norsk person på innsiden, og du sitter på utsiden, og vedkommende vil av, så sier de ofte ikke sånn, unnskyld meg, sånn. Det ofte sånn kroppsbevegelse.
Og så sitter den siden av I ett minutt, og skal jeg reise nå?
Men hvis du sitter ved siden av utlending, så sier de sånn, unnskyld meg, kan du gå? Ja? Og det samme
med... De sier ikke, unnskyld meg.
Unnskyld meg, unnskyld meg. Eller de sier, jeg skal av her, ikke sant? Så det liksom skrytingen, altså, det sånn, Den norske skrytingen litt stille, mens det utlandske mer...
Jeg kommer til
mer eksplisitt.
Jeg kommer til et annet og mer alvorlig tema.
Ja.
Du tok en pause I 22,
ja.
På grunn av at du hadde liksom vært litt utbrent.
Ja, veldig.
Ja, utbrent utbrent. Da er man nede.
Ja.
Livet svart, og du betaler ikke regninger, og det håpløst.
Ja, det var helt håpløst, altså.
Merket du liksom at nå jeg ferdig med å gå rett I veggen, eller bare skjedde det?
Ja, det som var greia var at jeg var jo I... Jeg hadde gått gjennom samlivsbrudd.
Så, men du hadde kjærlighetssorg?
Jeg hadde kjærlighetssorg, og det jeg gjør ofte når jeg har kjærlighetssorg at jeg...
Og det ofte?
Nei, men det jeg gjør når jeg har kjærlighetssorg, en gang jeg hadde, var at jeg forsvinner skikkelig inn I jobb, da. Så da endte jeg opp med å liksom... På dagtid så var det skriving av tv-serier, jobbing og få opp selskap og holde på, og så kveldstid så var det stand-up, reiste, fløy dit. Og så husker jeg bare at jeg liksom hadde jobb... Jeg hadde liksom... Det ble slutt I mai, da. Og nå var jeg I oktober. Og det føltes ut som jeg hadde vært våken fra mai. Det føltes ut som bare en lang dag, hele den perioden. Og så hadde jeg flytt, gjort en jobb på lørdag, og så hadde jeg flytt på en søndag, gjort en jobb på en søndag, og så kom jeg hjem på en mandag. Og når jeg kom hjem på en mandag, så sitter jeg og ser på en tom skjerm. Bare sitter og stirrer på en tom skjerm dritt lenge. Og så ringer jeg en kompis og bare, hei, det noe stand-up? Og så sier han ja, og når jeg kommer ned på den stand-greia på en mandag, som helt unødvendig med å gjøre, så kommer jeg inn der, Og da skjedde kroppen min begynte å bli svak da. Jeg klarte ikke å holde Jeg kjøpte meg en øl Klarte ikke å holde med en hånd Jeg måtte holde med to hender Når jeg skulle på scenen Så var det ett lite steg opp på scenen Fikk melkesyr I begge beina Holdt mikrofon med begge hendene Og da Jonas Bergland, lege og komiker da, Han bare var sånn Jørnis, det her ikke bra Så nå må du komme deg hjem Og så må du hvile Og så må du ta og stikke til legen Så når jeg dro til legen Så var legen sånn Kjøtt alt Og da merket jeg bare sånn Men en gang bare, jeg hadde satt av to uker, bare pang, fikk krystallsyke, forkjølelse, feber, skjelvende bein, klarte ikke å liksom å gjøre noe, ble deprimert, fullt av angst, tok sånn skikkelig lang tid å komme seg I.
Når var du tilbake?
Jeg jobbet jo da, så jeg hadde to uker fri da, og så jobbet jeg litt med Thomas Gjertsen I en måned etterpå. Og han var veldig, de tilrettelade sånn at jeg skulle ha det veldig rolig og behagelig på jobb. Og så etter det så tok jeg 3 måneder ferie, bare kanslerte alt og tok med meg penger og bare reiste hvor, jeg bare dro til flyplassen uten plan, så tenkte jeg, nå skal jeg bare reise.
Så deilig.
Ja, så tenkte, nå skal jeg bare se hvor magefølelsen min tar meg da.
Og så reiste du til Bergen?
Nei, endte opp I Kathmandu.
Kathmandu?
Ja,
så jeg var der. Ganske mye kulere enn Bergen.
Ja, var der en stund, og så var jeg I Bangkok, og så dro jeg til Somalia og bare hang der, og så jeg fikk reise skikkelig opplevd mye, og så merket jeg at jeg fikk, utover den reisen, så fikk jeg mer og mer energi, og den Jeg har lært meg å forvalte den da, og ikke prøve meg til veggen igjen liksom.
Hegge, har du hatt noen sånne perioder I livet hvor du har kjent at nå butter liksom, nå det tungt, nå det liksom, som Petter Northug ville sagt, jeg hadde litt is I røbben?
Ja.
Du har hatt det?
Jeg har det, ja. Jeg hadde faktisk, jeg hadde apropos sluttet, jeg hadde avslutning med ledergruppen I går,
ja.
Og da snakket vi om, for det omtrent et år siden han som var lederen min startet da, Og den første beskjeden han fikk fra meg var sånn, ja, velkommen, hyggelig å ha deg ombord. Jeg må ta en timeout nå.
Okay.
Ja. Jeg må bare ta noen uker nå, ellers så går det skikkelig gærent. Nå har det vært alt for høyt tempo, det har vært et par ting som har vært supertøft å stå I, og jeg bare kjenner at hvis ikke jeg tar det med ro nå, så går det ikke. Og da fikk jeg ikke samme symptomene som deg, men fikk vel egentlig et angstanfall en dag. Og så en sånn klump I brystet som bare ikke ble borte. Og den ble liksom større og trykket mer når jeg kom på jobb og sånn. Og så hadde jeg en påskeferie, og så hjalp ikke det, og så, ja. Så jeg også kjent på det, da. Men jeg også opplevd noe lignende litt tidligere, så jeg kjente det jo igjen, da.
Symptomene, ja.
Ja, jeg skjønte at dette må jeg ta på alvor, for ellers så går det gærent.
Så, ok, så vi må runde av, men fordi moral, eller tema jo slutt oftere, men vel så viktig jo å ta vare på deg selv, og ja. Se etter når du ikke trives med det du gjør, og hvis det står seg over tid, så slutt.
Og hva sier vi, Per? Dagen deler du inn I 3. Du skal sove 8 timer. Søvn det desidert viktigste for helsa, for alt. Det neste du skal jobbe 8 timer, og skal du av de siste 8 timene gjøre alle andre ting.
Og så skal du ha det bra med deg selv hele veien.
Ja.
Enten du sover, jobber eller har fri, ha det bra med deg selv.
Og da det vel det, det var vel det Mor Teresa sa når hun skulle velge noviser I Calcutta. Når hun ble intervjuet av CNN hvordan velger du noviser I Calcutta? Så sa hun, de må le godt spise godt og sove godt og sa hun, de må grunnen til, og så spør han hvorfor det? Jo, sa hun, de må, hvis de spiser godt, så det normalt sunne og friske hvis de sover godt så det normalt uten alvorlig synder, hun sa ikke uten synder så alvorlig synder hvis de ler godt, så det en egenskap du trenger for å overleve det som et brutalt liv å være novise I Calcutta. Og det betyr også at det å le godt en enormt viktig egenskap, og det har vi gjort masse av I dag, ikke bare på grunn av komikeren som her, men også på grunn av Hege, som gjør Vidda utrygg for alt dyr, fra mygg til regnstyr.
Våre tanker går til regnstyr.
Våre tanker nå går til alle de dyra som tenker på at, oi, faen, denne sesongen her blir tøft.
Hege og samboeren
har ekstra samboeren, god
tid I år.
Og to hagler og sagangriffer og alt sammen. Har du bikkje også?
Ja.
Og ja, det bikkje. Du kan tenke deg at den der lille kommandoenheten
Den blir topptrent
ja, altså, Det kommer til å være så mye bly der at det kommer til å forurense Bidda
ja. Hege og Jørgis, tusen takk for at dere kom I studio og snakkes neste uke
Tusen takk
Takk for meg Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm